Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Najprije, vijesti dana. Milorad Dodik pravosnažno osuđen zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika. Uhapšeno 6 osoba u slučaju pada nadstrešnice u Novom Sadu, među njima i bivši ministar Tomislav Momirović. Kosovo ukida carine na američku robu. Srpska pravoslavna crkva demantuje navode da se razgovara o njenom statusu na Kosovu. Trump uvodi veće carine za nekoliko zemalja na listi i Srbija i Bosna i Hercegovina. Raste broj žrtava ruskog napada na Kijev. U nastavku emisije također donosimo. U Crnoj Gori plan da se preko vinograda gradi petlja za autoput. Mještani kažu branit će područje životom. Predrag Novosel.
Mi ovdje radimo, stvaramo, a s druge strane neko planira da ovo sve uništi. Nećemo dozvoliti to sigurno tek tako.
U Srbiji na novčanicama pozivaju na raspisivanje izbora. Šta na to kažu građani?
Sve što će da doprinese promjeni vlasti, da ne kažem kakve vlasti, sve je po meni legitimno.
Ostanite sa nama, najprije idemo do Bosne i Hercegovine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pravosnažno je osuđen zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita. Na konferenciji za medije Dodik je rekao da ne prihvata krivično djelo zbog kojeg je osuđen.
Ovo je udar na Republiku Srpsku, a oni žele da to personalizuje, da to Milorad Dodik. Dakle, ja nisam počinio ni jedno krivično djelo predviđeno zakonima Bosne i Hercegovine, a ovo krivično djelo koje je kao navodno propisao Šmit, ja ne prihvatam i odbijam da je to moguće da se uopšte uradi, prihvati. Naravno, institucije Republike Srpske će utvrditi svoj odnos prema ovome, da li oni žele na ovaj način da gube pravo demokratskog izbora, da li na ovaj način Republika Srpska hoće da gubi važne institucije kao što je predsjednik Republike, to će odlučiti parlament. Ja ću prihvatiti svaku odluku parlamenta, a ne prihvatam ovu odluku.
Njegov advokat Goran Bubić najavio je nakon objavljivanja presude da će biti podnesena apelacija Ustavnom sudu BiH kako bi se ona pokušala osporiti. Iz OHR-a su rekli za Radio Slobodna Evropa da se sudske odluke moraju poštovati, dok je Kancelarija Evropske unije u BiH u kratkom saopštenju navela da prima k znanju presudu protiv Dodika. Presuda je danas otpremljena uključenim strankama, protiv nje nije dozvoljena žalba. Presudu je još 12. juna donijelo tročlano vijeće koje je potvrdilo prvostepenu presudu kojom je Dodik osuđen na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane obavljanja političkih funkcija. On je proglašen krivim za potpisivanje ukaza o proglašavanju zakona koji je visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit ranije poništio. Drugo optuženi u procesu Miloš Lukić, v.d. direktora službenog glasnika Republike Srpske, koji je objavio sporne zakone oslobođene krivice. Izdavanje uputnog akta za izdržavanje zatvorske kazne. To je sljedeći dokument koji bi Milorad Dodik, predsjednik entiteta Republika Srpska, trebao da dobije od suda Bosne i Hercegovine nakon što mu bude uručena pravosnažna presuda. Odmah uz to slijedi i odluka Centralne izborne komisije BiH koja bi trebala donijeti odluku kojomu prestaje mandat na funkciji predsjednika RS-a. Više o tome u priči Milorada Milojevića.
Milorad Dodik, nakon osuđujuće presude prema predviđenim procedurama, trebao bi ponovo da se pojavi u sudu Bosne i Hercegovine da zaprimi uputni akt u kome stoji datum do kada bi se trebao javiti na izdržavanje zatvorske kazne. Tako za Radio Slobodna Evropa pojašnjava Ilija Smidžić, advokat i bivši član Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine. Dodaje kako Dodik može zatražiti i odgodu izdržavanja kazne zatvora.
On može tražiti odgađanje izvršenja kazne zatvora 2 puta po 3 mjeseca iz opravdanih razloga. To može biti obavljanje neodložnih poslova ako je neko poljoprivrednik ili da obezbijedi svoju familiju, porodicu ili pak zbog bolesti, a zbog neke političke aktivnosti ne.
Istovremeno, ističe Midžić, Dodik može podnijeti i zahtjev za otkup čime bi izbjegao odlazak iza rešetaka.
Kad osuđenik dobije uputni akt, u njemu stoji i datum kad se treba javiti na izdržavanje kazne. Znači, prije tog roka do kad bi se trebao javiti, on bi trebao podnijeti zahtjev za pretvaranje zatvorske u novčanu kaznu.
On je naveo i kako sada sud Bosne i Hercegovine ima obavezu da pravosnažnu presudu osim stranama u postupku dostavi i Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, koja onda mora da donese odluku o prestanku mandata Miloradu Dodiku na funkciji predsjednika Republike Srpske. Predsjednica Centralne izborne komisije BiH Irena Hadžiabdić potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da je ta institucija već zatražila od suda BiH pravosnažnu presudu kako bi dobili uvid u obrazloženje, nakon čega bi trebala biti donesena odluka o prestanku mandata Dodiku. Hadžiabdić nije precizirala rokove u kojima će biti donesena ta odluka, navodeći da posle odluke slijedi i postupak žalbe u kojem postoji mogućnost osporavanja prestanka mandata.
Kad mi donesemo odluku o prestanku mandata i kad ona bude potvrđena kao pravosnažna, odnosno odbijene sve žalbe, onda Centralna izborna komisija donosi odluku o raspisivanju prijevremenih izbora. A ti prijevremeni izbori moraju biti održani u roku od 90 dana od prestanka mandata u skladu sa Ustavom i zakonom.
Dodik se, ukoliko ne bude poštovao presudu, suočava sa novim krivičnim prijavama, pojašnjava za Radio Slobodna Evropa advokat Ilija Smidžić. Osuđeni predsjednik Republike Srpske je već pokazivao nepoštivanje odluka pravosudnih institucija, izbjegavajući hapšenje po potjernici od sredine marta do početka jula u drugom procesu koji je protiv njega u toku, u slučaju napada na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. No Dodik se početkom jula na kraju pojavio pred sudom BiH, nakon čega je potjernica ukinuta. Midžić ističe kako očekuje da će zakon i u ovoj situaciji biti jači.
Bili smo svjedoci bezuspješnog pokušaja vođenja lišenja slobode, tako da ni sada se gospodin neće puno obazirati na tu presudu, ali sad je suvišan njegov odlazak bilo gdje kad primi ovu presudu, on je praktično, njemu je zabrana.
Sa druge strane, Ustav i zakoni entiteta Republika Srpska ne preciziraju šta se dešava ako sud entitetskom predsjedniku zabrani obavljanje dužnosti. Nije jasno ko preuzima funkciju u slučaju iznenadne spriječenosti, presude, smjene ili smrti. Jedini presedan desio se 2007. godine kada je nakon iznenadne smrti Milana Jelića entitetska skupština bez pravnog uporišta imenovala tadašnjeg predsjednika skupštine Igora Radojičića za vršioca dužnosti predsjednika. Radojičić je ostao na toj funkciji sve dok na prijevremenim izborima u decembru 2007. godine za novog predsjednika nije izabran Rajko Kuzmanović, kadar Dodikovog SNSD-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Bivši ministar u vladi Srbije Tomislav Momirović kao i još pet osoba uhapšeni su zbog sumnje da su izvršili koruptivna krivična djela u vezi sa projektom modernizacije pruge od Novog Sada do granice sa Mađarskom. U okviru tog projekta rađena je trogodišnja rekonstrukcija Novosadske željezničke stanice. Ko se još nalazi među uhapšenima zna Vojislav Stevanović.
Tužilaštvo za organizovani kriminal navodi da su uhapšeni i osumnjičeni da su koruptivnim radnjama oštetili budžet za 115 miliona dolara. Istovremeno, kako se sumnja, konzorcijumu kineskih firmi koje gradi brzu prugu pribavili su imovinsku korist u vrednosti od najmanje 18,7 miliona dolara. 4 mjeseca nakon rekonstrukcije i svečanog otvaranja, 1. novembra 2024. godine u obrušavanju nadstrešnice stanične zgrade život je izgubilo 16, a jedna osoba je teško povređena. Momirović je bio na čelu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastruktura u vreme kada su obavljani radovi na rekonstrukciji stanice. Postupkom je obuhvaćen i Goran Vesić, koji je bio ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture do novembra 2024. a koji je trenutno na bolničkom lečenju. Uhapšena je Vesićeva saradnica u Ministarstvu građevinarstva Anita Dimoski, kao i bivši direktor infrastrukture Železnice Srbije Nebojša Šurlan. Oni se također terete za zloupotrebu službenog položaja. Uhapšen je i Nikola Trivić, odgovorno lice u privrednom društvu Starting DOO iz Beograda, koji je također osumnjičen za zloupotrebu položaja. Firma Starting DOO je u dokumentaciji na sajtu vlade navedena kao jedna od podizvođača angažovanih na izgradnji brze pruge od Novog Sada do granice sa Mađarskom. Među uhapšenima su i Siniša Jokić, koji je od januara do jula 2023. bio na mestu direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Novog Sada, te Veljko Novaković, službenik za javne nabavke ovog zavoda. Tužilaštvo je saopštilo i da su u toku pretresi i privođene za još pet lica. Najnovije informacije o hapšenjima pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Humanitarne operacije u Gazi još uvijek se suočavaju sa preprekama, rečeno je jučer iz Kancelarije Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova. Pozvali su Izrael da dopusti ulazak humanitarne pomoći preko svih graničnih prelaza, dok se napadi na Gazu i dalje nastavljaju. Uprkos najavama Izraela da će označavati rute za konvoje kao sigurne, oni se i dalje suočavaju sa dugim kašnjenjima. U međuvremenu 13 palestinske djece stiglo je jučer na liječenje u Španiju. Španska ministrica zdravstva Monika Garcia pozdravila je evakuirane te pozvala Izrael još jednom da dopusti ulazak humanitarne pomoći u Gazu. Rekla je i da Palestinci nemaju pristup osnovnoj zdravstvenoj pomoći.
Medicinski avion s palestinskim dječacima i djevojčicama upravo je sletio u Zaragosu. Ozlijeđeni su i bolesni i zato ćemo se za njih brinuti ovdje u našim bolnicama. To radimo jer je zdravstveni sistem u Gazi preopterećen. Bolnice bi trebale biti sigurna utočišta, ali su bombardirane. Skoro ni jedna ne funkcionira. Nemaju pristup najosnovnijim potrepštinama, lijekovima, hrani i hitnoj pomoći.
Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot saopštio je da Francuska šalje 4 leta sa 10 tona humanitarne pomoći koja će biti poslana u Gazu iz Jordana, dok je Njemačka danas počela da spušta oko 14 tona pomoći. Zdravstvene vlasti Gaze saopštile su da je od početka sukoba u oktobru 2023. godine 159 osoba umrlo od gladi u Gazi. Među njima je bilo 90 djece.
slobodnaevropa.org.
U Kijevu traje potraga za ranjenim i mrtvim zatrpanim pod ruševinama nakon jučerašnjeg ruskog napada na stambenu zgradu u kojem je ubijena najmanje 31 osoba, a na desetine ranjeno. Predsjednik SAD-a Donald Trump ruski je napad nazvao odvratnim i najavio da će njegov specijalni izaslanik Steve Witkov otputovati u Moskvu nakon posjete Izraelu. Istovremeno, američki diplomata John Kelly izjavio je da Trump insistira da se do 8. avgusta postigne sporazum o prekidu vatre u Ukrajini. Više informacija ima Jasna Vukićević.
Predsjednik SAD-a Donald Trump kritikovao je Rusiju nakon njenog posljednjeg smrtonosnog napada na Kijev u kojem je ubijeno 28 ljudi, a na desetine ranjene. On je nazvao ruske napade odvratnim. Trump je 31. jula kazao da SAD planiraju uvesti nove sankcije Moskvi, ali nije naveo detalje. Kako je kazao, ne zna da li sankcije uopšte smetaju ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Američki predsjednik je rekao i da će njegov specijalni izaslanik Steve Witkoff otputovati u Moskvu nakon posjete Izraelu, no ni o tome nije detaljnije govorio. Njegove izjave dolaze nekoliko sati nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao na promjenu režima u Kremlju, uz ocjenu da je to jedini način da se Rusija spriječi da u buduće destabilizuje region. Zelenski je dodao da još vjeruje da zapadni saveznici mogu natjerati Rusiju da prekine rat protiv Ukrajine. U međuvremenu u Ujedinjenim nacijama je visoki američki diplomata John Kelly rekao da Trump insistira da se do 8. avgusta postigne sporazum o prekidu vatre u Ukrajini. A američki državni sekretar Marco Rubio je najavio da će nakon 6 mjeseci diplomatije Trump uskoro morati odlučiti kako dalje ako jedna strana odbije primirje. Rubio je potvrdio da su američki i ruski zvaničnici vodili privatne razgovore o ratu u Ukrajini, ali da Washington nije vidio nikakav napredak. U međuvremenu, Rusija nastavlja rat i ubijanje civila u Ukrajini. U noći sa 30. na 31. juli je najmanje 26 osoba ubijeno, uključujući troje djece, a oko 150 ih je ranjeno u Kijevu u ruskom napadu projektilima i dronovima, podaci su gradske uprave. 1. avgusta su vlasti izvijestile da su ispod ruševina stambene zgrade izvučena još 10 tijela žrtava. Lilija, stanovnica Kijeva. Zaspali smo u 2 ujutru, a onda se čula eksplozija. Ovdje čekam sa kćerkom jer su moja 2 sina ispod ruševina. Oprostite, ne mogu više. Novinar Radija Slobodna Evropa Ole Haliv svjedoči na licu mjesta. Ovdje je pala raketa. Deseci spasilaca raščišćavaju ruševine i traže preživjele koji bi mogli biti ispod. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha je rekao da su ruski napadi uništili stambene zgrade, oštetili škole i bolnice, te da još ima ranjenih i mrtvih civila ispod ruševina. Kako je kazao, povodom najnovije eskalacije ruskog terora, Ukrajina je pokrenula hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti UN-a, koja je zakazana za 1. avgust. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Studenti u blokadi podržali su inicijativu za ispisivanje poruka na novčanicama u Srbiji kojima se poziva na raspisivanje vanrednih izbora. Dok aktivisti na ovo gledaju kao na simboličan gest građanske neposlušnosti, iz Narodne banke Srbije kažu da građani treba da se uzdrže od namjernog oštećivanja novčanica. Više o priči Mile Manojlović.
Raspiši izbore, korupcija ubija, hoćemo izbore. Neke su od poruka ispisanih na novčanicama dinara objavljenim na Instagram stranici Novac u blokadi i nalogu studenata u blokadi Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu na mreži X. Reč je o inicijativi koju su podržali studenti u blokadi. Oni 8 mjeseci blokiraju fakultete insistirajući na odgovornosti za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, a od početka maja i na raspisivanju vanrednih izbora. Beogradski taksista Saša Ilić za Radio Slobodna Evropa kaže da se nije u svakodnevnom poslu još susreo sa ispisanim novčanicama.
Sve što će da doprinese promjeni vlasti, da ne kažem kakve vlasti, sve je po meni legitimno.
Kaže on. Dodaje da podržava zahtjev studenata u blokadi za raspisivanjem vanrednih izbora. Hedi, koju smo zatekli na jednom od autobuskih stajališta u centru Beograda, za Radio Slobodna Evropa kaže da nije vidjela novčanice sa ispisanim porukama.
Evo ja sam sad mijenjala baš, pre 4-5 dana sam, 4 dana sam ja došla u Beograd. Mijenjala sam, ali dva puta ali nisam vidjela.
Kaže Hedi. Novčanica na kojoj je ispisan tekst je novčanica nepodobna za dalji opticaj i ona će biti povučena, navode za Radio Slobodna Evropa u Narodnoj banci Srbije. Pozvali su građane da se uzdrže od namjernog oštećenja novčanica.
Imalac novčanice oštećene na opisan način može doći u situaciju da prilikom pokušaja plaćanja robi ili usluga takva novčanica bude odbijena. Dakle, u tom slučaju najveću štetu može pretrpeti imalac takve novčanice.
Naveli su u pisanom odgovoru u Narodnoj banci Srbije na upit Radija Slobodna Evropa. Pojasnili su da su banke i Ministarstvo financija dužne da vrše zamjenu oštećenih novčanica. Međutim, dodali su da u slučaju određenih vrsta i stepena oštećenja, zamjena nije moguća. Marko Milosavljević iz nevladine inicijative Mladih za ljudska prava inicijativu za ispisivanjem poruka na novčanicama vidi kao jedan simboličan gest građanske neposlušnosti u, kako kaže, ograničenom prostoru za slobodu izražavanja. Ipak, dodaje da ne vidi neki veliki efekat ove inicijative.
I mislim da je ova akcija ograničenog dometa i treba biti oprezan u smislu da ta akcija bude na neki način regulisana, da se govor mržnje koji također može se naći na tim novčanicama, da to također bude osuđeno od strane onih koji su pokrenuli tu akciju.
Ističe Milosavljević. Nakon protesta na Beogradskom trgu Slavija 28. juna i neispunjenih zahteva, među kojima je posljednji za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, studenti u blokadi su dali zeleno svetlo i tako pozvali građane na neposlušnost. Usledio je niz blokada saobraćajnica u više desetina gradova u Srbiji, na koje je policija odgovorila razbijanjem blokada i hapšenjima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić studentima je prvo odgovorio da na izbore neće dugo čekati. Međutim, u posljednjoj izjavi datoj za Radioteleviziju Srbije 30. jula rekao je da će izbori biti održani kada nadležne institucije procene da je trenutak za to. Po Ustavu Srbije parlamentarne izbore raspisuje predsjednik države. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Tvrdnja ministra unutrašnjih poslova Crne Gore Danila Šaranovića na osnovu takozvanih operativnih podataka MUP-a Srbije o tome da je nekadašnja crnogorska služba državne bezbjednosti ubijala u sprezi sa kriminalnim grupama izazvala je brojne reakcije i pitanja koliko su relevantni i dokazivi izneseni podaci. Na ministrove tvrdnje reagovala je i porodica jednog od prozvanih za naručivanje ubistva, a sagovornici Radija Slobodna Evropa ocjenjuju da bez dokaza operativni podaci policije nisu relevantni za sud. Izvještava Srđan Janković.
Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović je u Skupštini ustvrdio da je Gorana Žugića, nekadašnjeg savjetnika predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, navodno ubio 2000. godine Ivan Delić po nalogu tadašnjeg službenika državne bezbjednosti Darka Belog Raspopovića, pozivajući se na operativne informacije iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije od prije 25 godina. Šaranović je javno saopštio podatke koji govore da je u likvidacije u Crnoj Gori i Srbiji bila umješana tadašnja služba državne bezbjednosti Crne Gore.
Prema izjavi bivšeg vozača i tjelohranitelja Brana Mićunovića, ubistvo Gorana Žugića izvršio Ivan Delić po nalogu Belog Raspopovića i Brana Mićunovića iz razloga saznanja Žugića o kriminalnim aktivnostima ove grupacije, a posebno oko krijumčarenja cigareta i droge. U saznanju smo da je ovo lice to i saopštilo Branu Mićunoviću.
I Raspopović je ubijen 2001. godine. Nijedno od ovih ubistava nije rasvjetljeno. Uslijedila je reakcija porodice Raspopović, koja je navela da Šaranović zloupotrebljava tragedije koje su se dogodile prije četvrt vijeka za samopromociju, ne nudeći bilo kakve dokaze za izrečeno. Govoreći o relevantnosti operativnih podataka bezbjednosnih službi, beogradski advokat Božo Prelević i nekadašnji sudija i ministar unutrašnjih poslova za Radio Slobodna Evropa kaže da operativni podaci nisu nesumnjivi dokazi za tužilaštvo i sud.
Ne može se tu generalizovati pa reći generalno oni ne valjaju ili oni valjaju ili su to nesumnjivi dokazi. Za sud i tužilaštvo to nisu nesumnjivi dokazi iz prostog razloga što je to priča. A vrlo često iza te priče ne postoji nijedan dokaz. Vi ne možete ići na optuženje samo sa pričom. U svakom slučaju svaki od tih pojedinačnih tvrdnji treba otvoriti, treba vidjeti šta su dokazi nesumnjivi za to i ako postoje nesumnjivi dokazi zašto se nije išlo ka tužilaštvu.
I urednica Podgoričke televizije E, Svetlana Đokić, koja se bavi crnom hronikom, ocjenjuje neprihvatljivim iznošenje u javnost operativnih podataka iz više razloga, među kojima je ključni da iza njih ne stoje dokazi.
Iznošenjem operativnih informacija, znači nedokazanih ili čak nedokazivih podataka, ministar Šaranović je ozbiljno narušio mir prvo porodica žrtava, a onda i zlokobno ugrozio sigurnost familija onih koje je označio kao potencijalne ubice ili naručioci zločina. Ministar unutrašnjih poslova, nažalost, nije pokazao ni minimum odgovornosti za izgovoreno, iako je morao biti svjestan da je to opasan, ali i prije svega nezakonit postupak, podložan čak i krivičnom gonjenju, jer se radi o iznošenju neprovjerenih informacija. To što je uradio je neodgovorno, neozbiljno i prije svega neprofesionalno.
Po riječima advokata Prelevića otvoreno je više pitanja o dokumentima MUP-a Srbije koje je javno prezentovao ministar Šaranović.
Lepo je što je ministar Šaranović sa tim izašao, ali u suštini se postavlja pitanje, dobro braćo službenici BIA ili Agencije za nacionalnu bezbednost, šta ste uradili vi povodom ovih saznanja? Šta ste otkrili? u kom smislu ste dalje vodili istragu? A niste vodili istragu? A što niste vodili istragu? Je vam neko zabranio? Ko je taj što vam je zabranio?
U vrijeme nastanka dokumenata MUP-a Srbije, koji je ministar Šaranović citirao, službe bezbjednosti u Srbiji su bile pod kontrolom vlasti Slobodana Miloševića i, kako je kasnije dokazano u sudskim postupcima, odgovorne su za niz političkih ubistava i pokušaja likvidacija u Srbiji. Govoreći o ambijentu u bezbjednosnim službama nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije, advokat Božo Prelević kaže da su službe u tom vremenu bile međusobno suprotstavljene i bavile su se raznim nedozvoljenim stvarima i praktično podmetanjima krivice drugoj službi, posebno u vrijeme Slobodana Miloševića, pa i kasnije.
Pa isto se to dešavalo između službe Crne Gore i Srbije. Za službu Srbije za sve je kriva obaveštajna služba Crne Gore, a u stvari to je prikrivanje dokaza, usmeravanje istrage u pogrešnom pravcu.
Prelević zaključuje da kad država ne kontroliše službu bezbjednosti, onda služba bezbjednosti kontroliše državu i medije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Mještani Rasa kod Podgorice traže od države da izmjesti veliku saobraćajnu petlju i dvije trase kako bi mogli da nastave život na svojim imanjima. Na tom mjestu planirano je ukrštavanje dijela autoputa i brze ceste prema Albaniji, što navodno znači rušenje 30 kuća i uništavanje imanja. Mještani poručuju da će djedovinu braniti životom. Slušamo Nikolu Borozana.
Predrag zna kako uzgajati 6000 čokota vinove loze i kako stići do dobre berbe, ali nije mu jasno kako je utvrđen javni interes da se baš preko njegovog vinograda u Rasu kod Podgorice gradi petlja za autoput. Predrag Novosel, Ras, Podgorica.
Mi ovdje radimo, stvaramo, a s druge strane neko planira da ovo sve uništi. Nećemo dozvoliti to sigurno tek tako.
Na mjestu naselja Ras planira se ukrštanje brze ceste od Podgorice ka Albaniji i autoputa Bar Boljare. Tu je oko 30 kuća, 40 pomoćnih objekata, 7 bunara. Za tri generacije porodice Rajković napuštanje ognjišta je nezamislivo. Dragan Rajković, Ras, Podgorica.
Ima ti ja para da njima mogu platiti. Mene sad ja da idem, neće odati. Su li oni svjesni toga? Branit ćemo ovo životima, ako treba.
Branko Rajković.
Ovdje smo od oslobođenja Podgorice od Turaka, moji preci su sašli i tu su gradili svoje budućnosti i porodice. Ne mogu da se pomirim nikako sa tim da nas odavde neko tjera.
Zoran Rajković.
Zemljišta mi imamo ovdje oko 16.000 kvadrata. Mi imamo ovdje miran život, grad nam je na 7,5 km centar, nije naseljeno, samo smo rođaci i kumovi, znači nama ne treba ništa. Samo tražimo da nas mimo iđu.
Za prostor Rasa je proteklih 15 godina od početka gradnje autoputa bilo više planova. Mještani kažu da je posljednji najgori. Od vlade su tražili izmještanje petlje i trasa na nenaseljeni teren. Predrag Novosel.
Moraju planeri mnogo bolje da se pomuče i da objasne zbog čega je ovo ovdje jedino moguće rješenje da bude nastavak autoputa, kada svuda okolo imaju brda i pogodan teren.
Bili su na sastanku u državnoj kompaniji Monteput, ali bez uspjeha. Iz Monteputa kažu za Radio Slobodna Evropa da sada ne mogu precizirati broj ugroženih objekata, jer idejni projekat za dionicu autoputa očekuju tek početkom 2026. A brza cesta ka Albaniji je na nivou idejnog rješenja koje će se tek razrađivati.
U narednim fazama razvoja projektne dokumentacije u mjeri mogućeg, uslovljenog planskim i prostornim ograničenjima, kao i tehničkim elementima autoputa i brze saobraćajnice, vodit će se računa o ugrožavanju što manjeg broja objekata.
Saopštili su iz Monteputa za RSE. Podsjećamo, trasa dionice autoputa Mateševo-Andrijevica na sjeveru Crne Gore promijenjena je 2024. jer se stanovništvo protivilo planiranoj eksproprijaciji i rušenju 35 kuća. Mještani Rasa također najavljuju proteste i obraćanje međunarodnim institucijama radi zaštite svojih prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Porozan.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Kako je javno govoriti o silovanju u vezi? Koliko traje proces isciljenja? Kako pronaći način suočavanja sa traumom? I može li angažovana umjetnost pomoći na tom putu?
Čim počnem da razgovaram, ću da počnem da plačem za to što nisam razgovarala s tobom na ovaj način odavno. Imala sam prvi poljubac sa njim, nisam mu dopuštala ni da mi se primakne, ni da se zagrlimo, apsolutno. Mi nije to prijalo.
Iskren razgovor s ocem, koji više nije među živima. Prvi intimni odnos i trauma koja traje decenijama. Šutnja, mentalitet, Balkan. A onda ranjiva tinejdžerka odrasta u snažnu mladu ženu, koja javno progovara o seksualnom nasilju, vezi ili braku. Kroz ličnu duboku priču otvara brojna pitanja, ne samo svoja, već i pitanja cijele zajednice. Pokazuje da postoji put ka prihvatanju, razumijevanju i iscjeljenju. I ovo nije samo filmski scenarij, ovo jest film, dokumentarni, lični, introspektivni, hrabar, Matej. Jeste film, ali lično iskustvo Mateje Rajičković, crnogorske rediteljke i novinarke, koja je u dokumentarnom filmu Lavanda ispričala svoju priču o silovanju u vezi.
Zašto sam ja napravila ovaj film je baš da bi te cure koje su prošle kroz nešto slično shvatile da nisu same. Jer kako je tekao taj moj proces, ja jednostavno nikome nisam bila rekla šta se desilo. Ja sam se osjećala krivom, bilo me stid, sramota.
Film je nagrađivan i uvršten u program ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala. U podcastu Glasom mladih razgovaramo o šutnji koje nameće društvom, o strahovima koje žene nose, o putu ka iscjeljenju i važnosti da se glas žrtava čuje. Razgovaramo i s Matejom Rajičković o filmu koji je istovremeno i lična ispovijest i društvena kritika, dokument koji poziva da budemo empatičniji, glasniji i prisutniji. Ovoga puta sa vama su Elmedina Šabanović i Aida Đugum. Ostanite sa nama. Da krenemo od naslova filma Lavanda. Zašto taj naslov? Je li zbog simbolike koju nosi lavanda? Znam da je kroz istoriju lavanda imala različita značenja. Negdje se tretirala kao neka čistoća, nevinost, smirenost, isciljenje, ljubav. Ili je u ovom slučaju tvom nešto drugo, treće, četvrto, peto, koje već sam nabrojala?
Pa u pravu si, sve te simbole koje si upravo opisala, to je to zašto je lavanda bila. Međutim, što se tiče mog filma, taj proces nekako, to se slučajno desilo zapravo. Moja inicijalna ideja je bila da ja tu scenu isceljenja i tog nekog mog prihvatanja toga što se meni desilo snimim zapravo u polje Lala. Opet cvijet, ženstvenost, ja pokušavam da prihvatim taj dio sebe nakon svega što se desilo. Međutim, kad smo došli na lokaciju snimanja, ja sam vidjela polje lavande i nekako me još više privuklo, baš zbog te neke smirenosti koju lavanda nosi. E sad, lavanda nije bila procvjetala. To je bio taj jedan problem, ali sam ja odlučila svakako tu da snimam. U tom momentu ja nisam znala da će film tako da se zove. Kad smo uzeli da razmišljamo, ja i još par kolega, jedan prijatelj mi je rekao, ko pa zašto se ne zove lavanda? Ja sam rekla, ali lavanda se ne vidi u filmu. I nekako je tu kliknula ta ideja, Pa zapravo zbog toga i treba da se zove, zato što taj moj proces nije završen. Ja jesam mnogo napredovala, jesam prihvatila neke dijelove sebe koje nisam prije, ali taj proces tek treba da se nastavi. I onda nekako i ta simbolika te lavande, koja zapravo ni nije procvjetala, je opet dodala nekakav element filmu i samom nazivu.
Da li ti je onda ovaj film donio neku vrstu iscjeljenja, mira, smirenosti?
Definitivno. Cijeli proces sam snimanja i rada na ovom filmu je bio pa kao neki terapijski proces. I onda sam ja mislila, ok, završila sam film, to je to, ja sam sad iscijeljena i nema dalje. Međutim, kad smo mi imali prvo zatvorenu projekciju u Sarajevu, pa onda nakon toga i premijeru crnogorsku u Podgorici, znači reakcije publike toliko bila predivna, toliko su ljudi pružili podršku da sam ja shvatila da i nakon završenog procesa snimanja postoji još jedan nivo tog iscijeljenja, a to je ta podrška koju sam ja primilo od svih tih ljudi.
Odgovorila si djelimično na dva pitanja koje smo planirale da ti postavimo. Prvi se odnosi na to kako se sad osjećaš kad si javno progovorila o onome što te godinama tištilo, skoro 10 godina taj proces trajao, pretpostavljam, ili možda manje s obzirom da sad imaš 26, jel tako?
Da, 10 godina.
Da. I generalno balkanski mentalitet kako prihvata žrtvu seksualnog nasilja. Šta je to u mentalitetu da se obično žrtva doživljava kao ona koja je kriva za ono što je se desilo?
Da, pa to je zapravo i taj razlog zbog kojeg sam ja ćutala toliko dugo. Zato što, kao što si rekla, to se desilo prije 10 godina, ja sam imala 16 godina. I ja jednostavno sama nisam shvatala da to što se desilo da je to nešto loše i da zapravo ja nisam kriva. I ja pretpostavljam da je to baš iz istog tog razloga što si rekla, zbog tog našeg mentaliteta, jer mi odrastamo uz takve priče gdje se pita šta je ta djevojka nosila, pa šta je ona to uradila da bi to zaslužila, pa uvijek nekako se stavlja da je ta žrtva nekako krivac. I jednostavno, eto, ljudi koji budu pogledali film, ja sam bila pijana u tom momentu i onda ja jednostavno sam, eto, imala razlog zašto sebe da okrivim. Ja, eto, da nisam popila, a pogotovo što sam imala manje od 18 godina, jel, to je već kao problem, to se ne bi desilo. Ja jednostavno u svojoj glavi nisam dopuštala nikakvom drugom objašnjenju te situacije do toga da sam ja kriva. I stvarno mislim da je to proisteklo iz svih tih iskustava drugih žena koje mi, eto, nažalost, toliko često slušamo. Jednostavno, i to je bio ovaj razlog što sam rekla, kako mi je bilo teško javno da progovorim, jer znam kad se objavi u vijestima, na televiziji nekakva priča, pa uđete na portali komentare, to su uglavnom negativni komentari. Da. Napomenula bih da zapravo, evo da se vratim na to prvo pitanje, kako mi je od kako sam javno progovorila, moje iskustvo je totalno drugačije. Ljudi su toliko bili puni podrške, nekako je ljudima baš bilo potrebno da se priča o ovome i jednostavno mislim isto kad pronađemo novi medijum, kao možda nije to kroz medije, kroz novine, nego kroz umjetnost, svakako dođemo do ljudi koji imaju možda malo veći senzibilitet, već su spremni da čuju neke takve priče, tako da srećom nisam imala priliku da se lično susretnem sa tim negativnim komentarima, jer sam sigurna da bi bilo veoma teško. Koliko god da smo mi jaki, jednostavno nije nam prijatno da nas tako ljudi neki osuđuju, pogotovo za neke tako lične stvari. Tako da, zašto sam ja napravila ovaj film, je baš da bi te cure koje su prošle kroz nešto slično shvatile da nisu same. Jer kako je tekao taj moj proces, ja jednostavno nikome nisam bila rekla šta se desilo, ja sam se osjećala krivom, bilo me stid, sramota, sad tu mnogo emocija mogu da se dodaju. I kad je bio taj moment kad sam ja shvatila da trebam da progovorim, je kad nekako mi se zadesilo da su žene meni se otvarale. Iako nisu znale da sam ja prošla kroz to, nekako su se osjećale sigurno pored mene i mogli su to da podijele. I ja sam odjednom shvatila da nas je previše. Jednostavno, mislim, i kad pogledamo statistiku, bit će nam jasno, a onda zamisli koliko žena nije to prijavilo.
Mnogo više, mnogo više.
Mnogo, mnogo više, nažalost. Eto, ni ja sama nisam prijavila i u filmu kažem da mislim da neću nikada biti ni spremna na to. Jer ja sam imala situaciju neku, eto, da kažem, malo blažu opet, koju sam prijavila u policiji, što je baš bilo jedno od najgorih iskustava, gdje je meni policajac rekao, pa eto, to je bilo njegovo auto, mi ne možemo ništa da uradimo, eto, čak i ako ga nađemo, mi mu možemo reći kao nemoj, molim te više. Znači, ja sam bila tu, shvatila da policije, institucije nisu tu da nas zaštite. Nekako mislim da onda mi trebamo da se držimo jedno uz drugu i da možda nekako onda pronađemo novi način te borbe.
Kada si govorila o filmu, mislim da je to jako bitno što si sama govorila, znači u svoje ime, o svojoj situaciji, i da zbog toga je publika puno bolje prihvatila nego da se, kao što si sama rekla, da je neko od novinara pisao tekst o tome i kao da si ti treća strana. Jer si sama rediteljka, jer si sama umjetnica, pa je mnogo lakše da se govori o tome. Zanima me koliko je trebalo tebi vremena da shvatiš na koji ćeš način ispričati svoju priču. Ono što ti se desilo u tvojoj 16. godini.
Prvih 8 godina nakon toga, pa taj proces je bio, ja nisam ni prihvatila to što se desilo. Tako da je punih 8 godina trebalo samo da ja prihvatim, da ja sebi objasnim šta se desilo i šta to zapravo znači. E onda je proces stvaranja filma trajao 3 godine, od kojih je ta prva godina bila baš to što si pitala, pronalaženja načina. Ja sam imala divne mentore i u Budimpešti i u Sarajevu, tako da nekako smo zajedno sa njima došli do toga. Meni je bilo veoma blisko da ja pričam o tome, baš si to lijepo objasnila, jer sam tako i posmatrala. Znači, želim da ispričam svoju priču kroz svoju vizuru, jer je baš to ono što je meni pomagalo. Kad neka žena meni ispriča njenu priču, nekako je mnogo intimno, lično i autentično, šta je tu najbitnije? A to je zapravo bilo to, moj proces prihvatanja, kako i zašto ja nisam mogla to da kažem porodici, pa čak ni najboljoj prijateljici, i kako ja da pređem preko toga. Nekako sam shvatila da je to bila suština filma i onda smo morali sve to da izbacimo.
Znači, niko nije znao šta ti se desilo do onog momenta dok nisi odlučila da snimaš film. Baš niko.
Tako je. Što se tiče te situacije, pošto je to bilo na jednom rođendanu na žurci, znale su dvije cure s kojima sam se ja družila, koje su bile tu, ali i one su nekako to meni predstavile kao da nije strašno i ono kao ajde ti se ne sjećaš, možda to nije baš bilo tako, tako da je stvarno sam se sjećala usamljeno. Ni u jednom momentu nijedna od tih cura nije me pitala kako si, nije priznala da to što se desilo je zapravo bilo strašno i jednostavno nikad više o tome nismo pričale. Tako da, eto, znale su osobe koje su bile u okruženju, ali jednostavno svojim najbližim prijateljima, porodici, nisam mogla da kažem. Nekako htjela sam vjerovatno sebi nekako da olakšam da se to zapravo nije desilo kao nekakva faza poricanja, a sa druge strane sam znala koliko bi to uništilo tipa porodicu, pa čak i najbolju drugaricu, jer mi smo stvarno bile mlade, nijedno nas nije imala momka prije toga, to je kao trebala da bude moja prva veza koja je trajala u tom momentu 15 dana i eto tako tim nemilim događajem se sve to i završilo, tako da mi je bilo stvarno teško uopšte da pričam o tome i onda tek kad sam smogla snagu, kad sam shvatila da sve to nije bilo u redu, sam onda pripremala ljude najbliže šta će zapravo da pogledaju, jer nisam htjela da dobiju šok.
Mateja, koliko je zapravo teško da osoba uopće progovori da se suočim s tim što se desilo, pogotovo eto u tvojim godinama, ti si bila zapravo tinejdžerka i rekla si da su ti se mnoge žene obraćale sa sličnim iskustvom koje su, pretpostavljam, bile i starije i mlađe, i opet možda ni one nisu smjele da progovore javno o tome šta im se desilo.
Veoma, veoma je teško, rekla bih. Pogotovo sva ta iskustva koje sam ja skupljala od drugih žena, stvarno to je u nekakvom najvećem povjerenju. Čak ni njihovi najbliži ne znaju za to. I zato sam ono rekla da mislim da je bitno da se držimo zajedno i zašto sam ja progovorila javno, tako da svaka žena koja je prošla kroz nešto slično da zna da može makar sa mnom da razgovara. Zato što znam koliko je teško reći i najbližim ljudima u okruženju, a kamoli javno. Zato što ti javno kad progovoriš nekako ta priča ide dalje od tebe. Neki ljudi više, mislim, ne poznaju te, neće posmatrati to kao moja drugarica Mateja, moja poznanica, nego neka tamo cura, dosta ljudi ne shvata, dosta ljudi baš zbog tog našeg mentaliteta ili nekih drugih svojih iskustava gledaju to na drugačiji način, tako da stvarno, ono, iskreno ne bih ni svima preporučila da javno istupe i pričaju o tome. Mislim da to stvarno treba da uradi osoba kojoj to prirodno dođe, kao što je na primjer meni došlo jer se bavim filmom i jednostavno je to bio moj proces da ja to procesuiram. Naravno, nekoj osobi bi to bila samo još veća trauma. Ja znam da će nekim ženama biti mnogo lakše da možda ni ne progovore o tome neko vrijeme. Nakon zatvorene projekcije u Sarajevu prišla mi je žena koja mi je rekla da je ona nakon 40 godina tek rekla svojoj majci. Tako da nikad nije kasno i samo želim da su svjesni ljudi da zapravo od najbližih ljudi će imati podršku. Jer ja sam imala toliko strahova kako će neki članovi porodice koji možda nisu toliko otvoreni, eto da kažem, imaju taj balkanski mentalitet, ali svima je teško palo, svi su htjeli da budu tu za mene. Tako da jednostavno, ono, pratite svoj put, znajte da niste same i uvijek imate sa kim da razgovarate.
Spomenula si neke od razloga zašto nikada nisi ranije rekla nikome, ali voljela bi da nekako se vratimo na ovo šta je bio razlog da roditeljima nikad ne ispričaš. Jesi li ih štitila ili te je nekako bilo stid da pričaš o tome šta se desilo?
Što se tiče roditelja, više je bilo toga da sam ih štitila. Zato što sam ja sa svojim roditeljima imala oduvijek prelep odnos. Ono, stalno su i moje drugarice pričale kao blago ti se, kakve roditelje imaš. Imali smo baš odnos gdje smo mogli o svemu da pričamo. I zbog toga je mene to toliko tištilo, zato što baš sa ljudima s kojima sam mislila da mogu sve da podijelim, došla sam u situaciju gdje sam bila, ono, ne mogu da vam slomim srce. I mislim da je ta situacija još bila mnogo teža zbog svih okolnosti kroz koje smo mi prolazili kao porodica, zato što je meni otac bio bolestan već dugo od raka u tom momentu i bio je veoma loše, bio je izgubio dosta na kilaži i sve. U tom periodu također su prolazili kroz razvod moji roditelji, tako da je bilo dosta, dosta teških situacija i bez ove moje. I ja nekako nisam htjela da dodajem. Mislim, znam da je to nekako loše kad čujete od neke druge osobe to da priča, ali ja sam uvijek imala taj osjećaj da ne želim ja da namećem još neku bol, još neku patnju. I ja sam se osjećala kao ako još ovo kažem, da ćemo svi da se raspadnemo. Onda jedna druga stvar što je to opet balkanska je to da muško štiti, čuva i sve. Ja sam se osjećala ako svom ocu kažem, koji neće biti u stanju da me zaštiti, možda fizički ili na taj neki način kako smo mi na Balkanu navikli, da će njega još to više da uništi, jer on je već prolazio sam kroz sve te procese prihvatanja svoje bolesti, da nije više kao prije i sve to. I onda sam ja i o njemu razmišljala jer smo bili veoma bliski, kao kako će se on osjećati ako kao muškarac ne može da zaštiti svoju ćerku. Tako da je tu stvarno bilo mnogo, mnogo linija razmišljanja i emocija. Sigurna sam da je bio tu i stid, ali on nije stvarno bio primaran, jer nekako stid me više bio od drugih nepoznatih ljudi, šta će oni da kažu, a nekako sam stvarno srećna što sam u porodici uvijek imala tu jaku podršku. I zato želim na to da se nadovežem, jer dosta ljudi misli kao eto da su bolji roditelji, da ovo ti bi mogla da im kažeš. Ali zapravo to nije situacija, zato što možeš da imaš najbolje roditelje na svijetu, opet postoje neki drugi razlozi zbog kojih ti ne možeš da kažeš. Tako da to zašto žrtva ne priča o nečemu je mnogo, mnogo kompleksna tema i ne može se staviti u jednom odgovoru i tako čistom, jasnom.
Kako je mama reagovala nakon filma? Da li si je na bilo koji način pripremila i zašto nisi uspjela da joj kažeš ranije?
Nisam rekla mami ranije. Što se tiče toga, u Sarajevu je meni bio mentor reditelj Alen Drljević i on je stvarno stavljao fokus na to kako je mama, da li sam joj rekla, jer mi smo imali par mjeseci mentorske sesije i svaki put bi me pitao da li sam rekla mami. A mene je tolika trema bila, toliko mi je frka bila da sam ja sve to toliko odlagala, da sam ja mami, ali znala sam i bila sam saglasna da moram joj reći prije filma, jer stvarno ne bi bilo u redu, jer svakako je šok i stvarno ne bi bilo u redu da je samo povedem na film i da ona to vidi. Tako da par dana prije te zatvorene premijere u Sarajevu ja sam joj pustila film jer mi je toliko bilo teško da ja to izgovorim. Eto, čak i toliko kao idem javno da pričam o tome, nije mi problem i dalje mi je bilo toliko teško mami da kažem. Tako da sam joj ja pustila film, pripremila sam je da će da bude težak, da ću neku traumu tu da joj ispričam. I nakon filma, mislim, naravno bila je u šoku i nakon toga je uslijedio baš dug razgovor. Eto, taj razgovor koji se nikad nije desio prije 10 godina, koji je možda trebao ili nije trebao tada da se desi. I jednostavno šta je bio moj cilj u tom razgovoru je da njoj pomognem da shvati da nije do nje, da nije ona kriva, da je ona uvijek bila tu za mene, da nije mogla ona ništa više od toga da uradi, da jednostavno je bio problem da ja nisam mogla da pričam. Zato što sam ja pretpostavila, a tako je bilo, da je ona krenula sebe da krivi. Zašto ja to nisam mogla njoj da kažem? Da li ona nije bila tu za mene? Kako ona to nije primijetila? Tako da mi je stvarno bio cilj da joj dokažem da jednostavno sam ja to vješto skrivala, da ona nije mogla to da primijeti, da je to nešto što se često događa i sa ovom i sa drugim temama i jednostavno da ja sam sada u redu. To mi je stvarno bilo bitno da ok, to je prošlo, evo, sedim ispred tebe, ja sam u redu, vidiš u kakvu osobu sam odrasla, da sam to prevazišla i nekako taj dio joj je pomogao. I onda šta je meni bilo nekako najdraže, nakon projekcije u Sarajevu, dosta ljudi je prilazilo meni naravno da priča sa mnom, ali velika većina ljudi je prišla mami. I to čak i prvoj. I to mi je toliko bilo divno što su ljudi pružili njoj podršku, zato što sam znala, ok, ja sam tu, ja sam s njom razgovarala i taj put do Sarajeva. Mi smo se vozile kolima i cijelo vrijeme pričale, ali mi je stvarno bilo bitno da nekako joj dam prostora, jer znam da je veoma teško to da se procesuira, čak i prijatelja, ne majka, koja najviše brine o svojoj djeci. Tako da taj proces je bio veoma emotivan i jednostavno mislim da kroz svaku sljedeću projekciju nekako malo po malo ona to više prihvata i što mi je drago što je veoma ponosna na mene. Da. Veoma je ponosna na to što se mi progovorila i na sam uspjeh i filma i sve.
Koliko je bitno, mislim već si rekla, bitno je da se trauma podijeli s nekim, ne zbog tebe samo, jer je to neka vrsta iscjeljenja. Ne znam da li si išla ikad na terapije, psihoterapije, pa si spoznala da bi najbolje bilo da kroz ovaj način progovoriš, već i zbog drugih osoba koje su doživjeli. Koliko je tu bitna ta angažovana umjetnost, jer ljudi kroz identifikaciju sa onim što piše u pjesmi, u knjizi, u filmu, u seriji, najbolje nekako spoznaju ono što se njima dešava i način kako da se izvuku iz tih stanja.
Tako je. Ja jesam išla na psihoterapiju i nekako sav taj moj lični put isceljenja koji se desio prije filma je bio baš to ličan, da ja nekako kao osoba to prevaziđem, a onda nakon toga je meni došao taj moment kao umjetnice, da sa te strane to, i to što si rekla za angažovan umjetnost, totalno se slažem, jednostavno to je način na koji ja procesiram stvari i zato je meni bilo bitno da kroz taj način isto ovu traumu prođem.
Ko ti je pomogao da sve ono što si osjećala zapravo pretočiš u film?
Prva godina je bila najviše samo razgovori sa mojom mentorom Brigitom Bačkaj u Budimpešti. Ona je montažerka i velika feministkinja i mi smo jednostavno samo razgovarale o tome šta se meni desilo. Ona je stvarno meni pomogla da shvatim da to što se desilo jeste bilo silovanje, jer meni je nekako bilo teško da stavim taj naziv, tu etiketu. Ona je meni preporučivala druge filmove, serije da gledam koji su na sličnu temu, da pronađemo baš taj način koji je meni najbliži. Baš sam zahvalna cijeloj ekipi, prijateljima iz Budimpešte i Sarajeva koji su bili tu i imala sam jak sistem iza sebe, jer nije lako, eto, u montaži na primjer, da svaki dan slušate sebe kako izgovarate jedno te isto iz ponovo. Tako da veoma je bitno za ovakav film kakvim ljudima se okružite. Ja sam odlučila da to bude ženska ekipa. Tako da svi do jednog su bili žene, osim mentora Alena. I to sam više puta rekla, eto, da sam mogla da biram jednog muškarca, ne bih mogla da izaberem boljeg. Jer on je toliko brinuo o tome kako sam ja psihički i eno, što sam ono već pomenula, o mami.
Super. Koliko se prema tvom mišljenju spominje silovanje u vezama i braku? Imam dojam da ono, kad se pomene riječ silovanje, da čovjek odmah pomisli da je žrtva negdje u mraku i da je neka nasilnik neko ko je nepoznata osoba, a ovako istraživanja i sve ono što ljudi rade pokazuje da ipak nije tako, da su obično to žrtvi poznate osobe. Da li partner, da li suprug i to jest.
Nažalost, zato što ljudi nekako smatraju da tebe partner ili suprug ne mogu da siluju. Mislim da to proizilazi i iz, ne znam, kulture i religije, da jednostavno su to neke tvoje bračne dužnosti i kao ti moraš da ispunjavaš kad god, šta god. I tu dolazimo opet do tog problema našeg mentaliteta, zato što to nije tačno. Kod nas treba više da se priča o pristanku, zato što ti si svoja osoba, ti imaš pravo na svoje tijelo, ti imaš pravo da želiš ili ne želiš u bilo kojem momentu. I to da li si ti već imao odnose sa nekim prije, također ne treba da igra nikakav faktor, zato što se sve svodi na to u tom momentu. Da li ti u tom momentu želiš da imaš odnos sa nekim? I meni je stvarno dugo trebalo da shvatim da je u redu, da je u toku jednog odnosa je u redu da se ti predomisliš i da ta osoba treba tebe da poštuje i da prihvati tu odluku. I stvarno je nekako kod nas zastupljeno to mišljenje da silovanje u vezama, braku ne postoji, da jednostavno je sama ta konstrukcija silovanja u braku nemoguća, tako da definitivno bi trebalo o toj temi više da se priča.
A koliko se uopšte u javnosti govori o temi silovanja u braku ili vezi? Većini ljudi je to nepoznato. A Nataša Mujčinović iz nevladine organizacije Fondacije lokalne demokratije, koja u svojoj sigurnoj kući pruža utočište za žene žrtve nasilja, o tome kaže.
Znate, još uvijek je to na neki način tabu tema i malo se o tome govori i uopšte ne šalje se možda dovoljno informacija svim ženama koje u stvari proživljavaju bilo koji vid nasilja, tako da mi na kraju krajeva i onog trenutka kad žrtva nasilja prijavljuje svog supruga za nasilje, obično u razgovoru sa policijskim službenicima navodi da je to bilo nekakve fizičke ozljede, psihičke, ali nikad se rijetko kad da je bilo spomenuto da li je bilo prisile na seksualne odnose, i tek onda kad dođu u sigurnu kuću u toku razgovora koji mi s njima obavljamo, kad ih upitamo da li je bilo takvih tog dešavanja u porodici, onda ne kažu da. Neke tek poslije počinju o tome govoriti. Tako da je to itekako što je prisutno, samo što još uvijek se nekako kao podrazumijeva da je to nekako njihova obaveza u braku i da to ne smatraju kao da je to nasilje.
Osvijestiti, govoriti i suočiti se sa strahom, svako na svoj način, poput Mateje Rajičković, gošće podcasta Glasom mladih, koja je progovorila u svoje i u ime onih koji već decenijama o tome šute. Možda će upravo njen glas biti vrisak, da se stvari moraju mijenjati i da se nauči da ne znači ne, čak i s bliskom osobom. Slušali ste podcast Glasom mladih. Sa vama su bile Elmedina Šabanović i Aida Đugun. Ovaj i ostale podcaste slušajte na slobodnaevropa.org i na Spotify i YouTube-u. Do slušanja.